Kalau menurut saya tren urbanisasi itu baik-baik, bagus-bagus saja sebenarnya,
Betul.
sepanjang memang pemerintah bisa lebih pembangunannya lebih merata lah kira-kira. Jadi memang proyek untuk membangun kota-kota mandiri, pusat-pusat perekonomian baru itu segera dilakukan.
Intinya memang perkotaan menerima dengan baik urbanisasi begitu ya. Tapi kalau misalkan untuk dari desa yang ditinggalkan, ini desanya gimana nih?
Selama ibu kotanya masih di Jakarta dan pusat pemerintahannya masih di Jakarta, orang-orang pasti akan termagnet kan urbanisasinya mau dari manapun akan tetap ke Jakarta gitu.
Koneksi, konten, ekonomi, seksi.
Hai Sobat Cuan, selamat datang lagi di podcast Cuap Cuap Cuan di segmen Koneksi Konten
Ekonomi
Seksi.
Ya, selamat datang nih. Baru habis merayakan Idul Fitri begitu ya. Ini kita seneng banget nih. Akhirnya kita ketemu lagi selama libur panjang di Lebaran Idul Fitri. Dan kalau misal kita lihat, pertama-tama saya mau minal aidin wal faizin ya. Semuanya sama Mas Adam, Mas Maruf, dan semuanya kru yang lagi ada di sini nih ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kali ini tadi udah saya sebutkan, sudah bersama Mas Adam Isa dan juga Mas Ma'aruf, yaitu ya Mas Aruf, Head of Research CNBC Indonesia, dan juga Mas Adam Isa, produser CNBC kita semua. Ya, hai. Ini kalau kita lihat, seneng lagi kan ketemu kita bareng lagi kan. Nah, kali ini menarik banget nih. Kita akan bahas topik perdana pasca Lebaran hari ini. Ini masih kayak bener-bener vibes-nya masih berasa nih, berasa Idul Fitri. Ada kalau kita lihat ada banyak sekarang masih ada pemudik yang emang masih kayaknya masih karena kita masih banyak-banyak libur ya. Ada tanggal 1 lagi Labor Day apa segala macam.
Panggung gitu ya.
Presiden juga nyuruh jangan balik buru-buru.
Jangan balik buru-buru. Ini artinya memang kayaknya bakal ada, wah, ini kayak ada tren-tren urbanisasi yang emang kayaknya makin banyak lagi nih orang-orang yang bakal datang ke Jakarta nih. Dan aku mau nanya lagi nih ke Mas Maruf, sebenarnya nih kayak kalau kita lihat nih tahun-tahun dari sebelum-sebelumnya, ini sebenarnya ada tren-tren urbanisasi nggak sih? Kayak misalkan kita pasca Lebaran atau menjelang Idul Adha.
Iya, Safira. Jadi memang menarik. Jadi tren memang di Indonesia ini karena memang ketimpangannya masih sangat tinggi ya. Jadi memang antara desa dan kota itu menjadi satu isu yang sudah laten. Udah dari zaman dulu, dari kecil, bahwa karena memang itu kayak semacam dipicu ya. Jadi ketika kita mudik, orang-orang mudik dari kota ya kan, dari berbondong-bondong itu kan biasanya membawa cerita sukses ya kan, biasa ada yang bawa mobil, ada yang motor, kemudian juga cerita bagaimana dia bekerja di Jakarta ya kan, atau di kota-kota besar, hanya mereka pulang. Hanya mereka kan kemudian kan Lebaran gitu kan, Safira dan Mas Adam. Jadi mereka kan bercerita biasanya apa yang sudah mereka lakukan di Jakarta, mereka dapat apa. Dan biasanya orang itu kalau yang diceritakan pasti yang manis-manisnya saja ya kan, yang baik-baiknya saja gitu kan. Dan itu membuat orang tertarik, apalagi lapangan pekerjaan di desa kan susah gitu. Jadi, dan itu ketika arus balik itu membuat banyak warga desa yang kemudian ikut-ikutan, misalkan dari ikut pamannya, ikut saudaranya ya kan, numpang dulu ya meskipun belum ada pekerjaan. Dan memang secara ekonomi memang kita lihat dari UMP aja, upah minimum provinsi aja di Jakarta itu paling tinggi 5
paling
juta
tinggi.
Ya kan, di yang lain tuh masih ada 2 juta setengah gitu.
1 juta
jadi
juga banyak.
1 juta juga masih banyak
Pulau Jawa ya.
Iya gitu kan. Jadi itu menjadi magnet tersendiri gitu kan. Itu satu. Kedua, kalaupun toh nanti dia gagal kerja di sektor formal di Jakarta dan sekitarnya, Bodetabek ya kan. Jakarta itu kan penduduknya sekitar 10 juta dengan ditambah dengan sekelilingnya Jawa Barat itu kan sekitar 50 juta. Itu adalah pasar. Jadi mereka cenderung ya udah, mereka akhirnya jualan.
Betul.
Jualan bakso.
Non-formal,
iya, non-formal. Makanya kalau ciri-ciri khas Lebaran itu kan habis semua yang jualan. Pada pulang semua ya kan, nyari makan. Jadi itu kira-kira kan, Safira, yang membuat orang-orang itu memang urbanisasi itu terjadi dari setiap tahun gitu ya.
Tren artinya.
Tren, nah ini tren, terjadi betul. Kan.
Ya kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri sih sebenarnya kalau kita mau runut jauh ke belakang, mudik itu berdasarkan sejarahnya sudah tercatat di zaman era Majapahit ya.
Yeah.
Karena kan skup kekuasaannya luas tuh ke seluruh Nusantara bahkan sampai ke India itu. Nah jadi seluruh patih-patih yang berada di daerah-daerah yang jauh dari pusat kerajaan di Jawa Timur, Majapahit, nah itu pada saat satu tahun tertentu dia harus kembali ke pusat untuk melaporkan bagaimana kondisi daerahnya, awal mudik dari situ gitu. Kemudian nanti harus balik lagi, mungkin dari situlah istilah mudik dan apa namanya urbanisasi gitu. Urbanisasi. Sementara di Indonesia sendiri di zaman modern istilah mudik itu baru ada di tahun 70-an kalau nggak salah, 1970-an. Itu berarti baru di era awal-awalnya Pak Harto menjabat ya, tahun 68 atau 70. Biasanya mudik ini orang Jawa gitu kan, dari Jawa terus kemudian ke kota gitu kan. Nah, zaman Pak Harto itu kan banyak yang apa namanya melihat bahwa oh Jakarta berkembang pesat nih gitu kan. Yeah. Di tahun 68 apa di tahun mulai dari 68 sampai 70-an gitu kan. Sementara itu juga ada pemerataan pembangunan lewat transmigrasi dan itu kebanyakan orang Jawa. Betul. ke daerah. Gitu kan. Yeah. Itu juga yang akan akhirnya melihat bahwa oh di daerah tuh perlu pembangunan juga gitu kan. Jadi orang ada yang mudik ke daerah terus kemudian kembali lagi ke daerah kota-kota besarnya gitu kan. Ya, kenapa Jakarta menjadi menarik untuk orang terutama di Pulau Jawa atau bahkan seluruh Indonesia untuk nyari uang ya di Jakarta gitu.
Yeah.
Ya karena pertama tadi Mas Ma'ruf udah bilang apa namanya UMR-nya tinggi gitu,
yeah.
5 juta. Kemudian mengadu nasib di kota besar itu kalaupun gagal kita tidak punya pendidikan yang bagus, kita bisa jadi kayak pengusaha kecil gitu.
Iya,
dan itu benar-benar kita ngelihat mungkin rumahnya di Jakarta kayak cuma di bedeng kecil ya, tapi ternyata setelah dia jadi pengusaha kecil misalnya penjual bakso gitu kan, ternyata di kampungnya rumahnya besar gitu.
Biasanya bangun rumahnya di rumah ya, di kampungnya.
Iya benar, di daerah saya pun gitu, tukang bakso, tukang sayur gitu. Iya. Iya, cuma tinggal kayak di petakan kecil mungkin ngontrak gitu ya, punya dagangan. Tapi tiap setahun sekali pulang itu ya ternyata rumahnya besar di kampung gitu kan. Nanti kalau ada saudara yang mau ikut gitu kan, itu berdasarkan berarti hasil cerita, kesuksesan. Oh di Jakarta ya emang kita capek gitu, tapi duitnya banyak,
duitnya
gitu,
banyak
gampang gitu. Bahkan orang di Jakarta aja yang tidak punya kemampuan apa-apa, yang mau berusaha nih gitu kan, pemulung lah gitu, ngumpulin apa namanya
bekas.
Air mineral bekas gitu, kumpulin. Itu teman saya ngumpulin gitu jadi tengkulaknya. Dia pendapatannya itu sebulan di atas 100 juta rupiah bahkan. Jadi dia bikin kayak gudang kecil, dia nyuruh orang-orang yang tidak punya itu untuk ngumpulin barang-barang bekas, pendapatannya dia malah lebih besar dari kita yang karyawan gitu.
Iya benar-benar. Gitu. Tapi kalau misalkan tadi yang dikatakan sama Mas Aruf, terus ada Mas Adam, mereka ini ceritanya yang enak-enak aja. Yeah. Jadi sebenarnya tujuannya apa sih? Karena sebenarnya kalau kita lihat ya, kayak mudik tahun sekarang tuh ada kayak 123,8 juta nih.
Banyak banget.
Yang pulang kampung gitu, tapi baliknya bisa bawa 2-3 orang gitu kan. Yeah. Ini kan kita tahu ya, Jakarta kan keras banget gitu. Ini sebenarnya ini tujuan yang ngajak tuh gimana sih? Apa pengen kayak gue pengen juga temen di circle gue di desa di kamu, gitu. Gue juga pengen maju kayak gue gitu kan. Itu tuh sebenarnya gimana sih? Ini tujuannya apa sih sebenarnya? Apakah emang benar-benar
Kalau kata saya sih so far sih ya, kira-kira kan kita kan udah setahun bekerja ya kan, kemudian pasti orang nabung
pencapaiannya
gitu ya, kira-kira ketika di kampung gitu kan mereka bercerita bagaimana dia bekerja dan biasanya ini saya kebetulan punya kampung ya, kebetulan biasanya ketika kita pulang memang kita ditanya di sana ngapain, kerjanya apa, bagaimana kehidupan, karena mereka amazing gitu ya melihat pencapaiannya gitu dan dan kita juga harus lihat bahwa memang lapangan pekerjaan di kampung itu kan sedikit
terbatas
gitu ya, terbatas sekali pilihannya, paling cuma ke pertanian, perkebunan segala macam dan itu kan mereka juga susah gitu kan, kehidupannya juga susah. Kalau di kayak di Jakarta itu kan semua fasilitasnya lengkap istilahnya. Yeah. Kalau di desa itu kan susah fasilitasnya. Betul. Nyari taman hiburan nggak ada, nyari ya rumah sakit atau kemana-mana sekolah
jauh.
Kemana-mana jauh, transportasi susah. Kalau di Jakarta kan orang cerita tinggal naik busway, tinggal naik kereta, tinggal naik taksi gitu. Jadi orang bercerita itu kayak kena kayak berfantasi gitu ya jadinya. Oh. Ya. Dan benar juga Safira bahwa ketika ada saudaranya yang ini, mereka empati. Oh ya udah deh, kerja sama saya dulu, nebeng ke saya dulu, ikut gitu ya. Saya gitu, ikut-ikutan dulu gitu.
Nanti di Jakartanya baru mencari pekerjaan. Ya, fenomena sosial seperti ini sebenarnya wajar terjadi tidak hanya di Indonesia sebenarnya. Yeah. Ya. Kayak di orang mikir Amerika adalah negara yang jadi kiblat, kalau ke sana pasti jadi sukses gitu. Sama kayak di Indonesia bahwa kalau ke Jakarta kita pasti akan sukses gitu. Apapun caranya pasti semua bisa jadi uang gitu. Yeah. Nah, itu adalah kita mungkin bisa ngelihatnya kalau dari Mas Ma'ruf mungkin juga bisa lebih mendetail nanti kayak dari sisi pertama pendapatan daerahnya sendiri. Yeah. Jakarta jauh lebih tinggi daripada di daerah. Kesempatan untuk bekerja dan peluang pekerjaannya di Jakarta itu lebih banyak daripada di daerah gitu kan. Nah, itu yang membuat Jakarta menjadi pilihan orang-orang, anggaplah orang kampung, orang desa, untuk berurbanisasi ke Jakarta gitu kan. Walaupun mungkin tinggalnya hanya di kos-kosan gitu atau di kontrakan gitu, tapi dia punya pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan di desa. Anggaplah di satu daerah misalnya di Jawa Tengah yang UMR-nya hanya 1,8 juta misalnya. Sementara dia di Jakarta untuk bekerja kayak mungkin di toko kelontong atau di pabrik gitu, itu dia bisa dapat, kalau bisa sampai UMR berarti bisa sampai 5 juta gitu kan. Yeah. Itu udah 3 kali lipatnya gitu kan. Itu udah hal yang sangat, apa ya, ya impian semua orang-orang untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi itu kan wajar gitu kan. Tapi ada sisi negatifnya juga ya, Mas Ma'ruf.
Iya.
Urbanisasi. Memang dari sisi positifnya di Jakarta atau ibu kota atau kota besar yang jadi tujuan urbanisasi, mereka akan berlimpah tenaga kerja dan sumber daya gitu kan. Walaupun mungkin bukan yang skillful gitu, tapi untuk blue collar pekerja blue collar itu cukup ya, untuk yang levelnya mungkin OB, levelnya cleaning service gitu kan. Tapi sisi negatifnya di daerah itu akan jadi kekurangan orang, gitu.
betul
kekurangan daerah, sumber daya gitu. Dan bahkan sektor pertanian sekarang kenapa makin sedikit di Indonesia, itu salah satunya karena orang berpikir yang muda-muda kalau bekerja ya harus ke kota besar.
Udah nggak mau jadi petani.
Udah nggak mau jadi petani. Gitu. Jadinya sektor pertaniannya makin sempit, makin sedikit, pekerjanya tidak ada. Ya efeknya jadi domino kan. Indonesia harus impor beras gitu kan.
Iya.
Karena lahan pertanian makin sedikit, lahan pertaniannya dijual gitu kan untuk mengadu nasib gitu.
Iya. Ini ada efek domino juga ya sebenarnya.
Iya. Jadi memang kalau dan itu kan membuat apa namanya, apa ekonomik spasial kita itu tinggi. Jadi pertumbuhan PDB kita itu di atas 50% disumbang oleh Jawa. Yang lainnya baru misalnya 22% itu Sumatera, yang lainnya sangat kecil gitu. Dan memang dari menurut prediksi dari Kemen PUPR itu memang sekitar 70% populasi di Indonesia itu akan tinggal di kota. Nah, memang ini pertanyaannya atau PR dari pemerintah, apakah kota itu hanya Jakarta? Iya kan, iya kan. Nah, sebenarnya sih nggak ada masalah problemnya. Memang ada dampak negatifnya tadi bahwa sektor pertanian kita itu sekarang makin menciut gitu. Jadi kalau dari sisi PDB-nya itu cuma 13%. Sementara industri manufaktur yang terutama biasanya ada di perkotaan itu sudah 23%, hampir 2 kali lipat. Dan itu yang terjadi, efek urbanisasi itu terjadi. Jadi itu mengubah struktur perekonomian Indonesia. Nah, tapi memang tantangannya adalah itu tidak bisa dihindari. Memang benar kata Mas Adam, itu terjadi di Amerika, bahkan di Cina pun yang biasanya mudiknya pas Imlek itu juga terjadi hal yang seperti itu. Jadi cuman kalau di Cina itu pemerintahnya pintar, dia memecah tidak hanya di Shanghai dan Beijing, mereka menciptakan kota-kota baru atau tempat urbanisasi baru.
Betul.
Nah, itu yang menurut saya juga memang coba dibuat sama Pak Jokowi ya, dengan program
IKN ya.
Iya, IKN, kemudian juga ada tol ya kan. Tol. Ya, karena tol itu juga bisa menciptakan apa namanya, sumber-sumber ekonomi baru
sama gitu. Kawasan ekonomi khusus.
Betul, juga. Betul, KEK gitu. KEK itu juga sebenarnya sumber-sumber ekonomi. Cuman memang sampai sekarang ceritanya masih nih Jakarta yang nomor satu, belum sampai misalnya
masih Jakarta pilihan utama.
Bener gitu, karena memang dari sisi infrastruktur, dari sisi ya tadi dari UMR, dari fasilitas publik, dari sisi ya impian orang-orang gitu.
One stop livingnya lengkap di Jakarta.
Betul gitu.
Jadi ceritanya. Orang nggak perlu kemana-mana lagi.
Iya benar.
Tapi kalau ngomongin kayak infrastruktur begitu ya, ini kalau kita misalkan ngomong ke pembuat kebijakan pemerintah gitu kan sebenarnya. Ini kalau misalkan menurut Mas Ma'ruf gitu ya, sebenarnya pola tren urbanisasi di Indonesia nih selama beberapa tahun terakhir tuh seperti apa sih? Karena sebenarnya kalau kita lihat begitu ya, menurut yang terjadi saat ini gitu ya, kayak misalkan memadai nggak sih, masih bisa nampung nggak sih sebenarnya kalau misalkan kita lihat?
Iya, kalau dari sisi itu sebenarnya itu yang terjadi sekarang kan Greater Jakarta ya. Jadi betul. Sekarang memang kita lihat aja, sekarang banyak banget perumahan-perumahan suburban di sekitar Jakarta kan, di Depok, Bekasi,
ya,
Jabodetabek sekarang kan sangat berkembang. Itu membuat menunjukkan bahwa memang Jakarta itu sudah nggak muat gitu loh. Jadi cuman bekerja doang gitu loh.
Kalau cuma buat cari uang.
Tapi buat tinggal
susah
gitu kan? Iya gitu, karena udah nggak kebeli juga, terlalu mahal,
lahan terbatas.
Betul.
Kedua, harga terlalu tinggi.
Iya.
Gitu kan. Ketiga, biaya hidupnya juga tidak murah gitu.
Iya.
Makanya
iya,
orang akan untuk tinggal akan lebih memilih di sekitar Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor.
Dan itu makin luas Mas Adam ya kan, sekarang
makin luas.
Rumahnya makin luas, makin minggir gitu makin kira-kira.
Oke, kalau misalkan kita lihat efeknya mesti macet.
Betul.
Banyak pemukiman padat, apa segala macam. Nih
kendaraan pribadi ya terutama.
Karena kendaraan pribadi gitu kan. Ini sebenarnya gimana sih Mas Adam kalau misalkan menurut pandangan Anda gitu ya, kalau misalkan ngelihat nih gimana nih gitu kan.
Macetnya Jakarta itu sebenarnya tren urbanisasi harian.
Oh.
Ya, itu disebutnya kayak ngelaju. Jadi orangnya tinggalnya di pinggiran Jakarta kemudian melakukan urbanisasi harian ke ibu kota untuk bekerja. Itu yang sebenarnya terjadi konsepnya. Jadi kenapa Jakarta macet? Ya karena diisi oleh orang-orang di sekitar Jakarta yang bekerja di ibu kota dengan kendaraan pribadi atau bahkan kendaraan umum pun penuh gitu kan, baik kereta api, busway gitu kan. Itu penuh. Itu adalah magnetnya Jakarta sebagai kota perekonomian gitu kan. Butuh banyak tenaga kerja, sementara tenaga kerjanya tidak bisa ditampung di kota Jakarta gitu kan.
Seperti
itu. Jadi memang kemacetannya juga simbol dari ya kemakmuran itu sendiri sebenarnya. Cuman memang problemnya adalah pemerintahnya terlambat mengantisipasi.
Betul.
Gitu. Jadi dengan fasilitas apa namanya, sebenarnya kalau memang transportasi publiknya itu sudah menarik, sudah baik kayak di Eropa gitu. Seorang juga malas beli kendaraan pribadi sebenarnya.
Iya, nggak usah jauh-jauh, Singapura aja.
Benar.
Naik kendaraan pribadi malas.
Malas ya kan, gitu.
Punya mobil mahal, biaya mahal gitu.
Jadi mereka, nah itu sebenarnya tergantung karena kesiapan yang kurang saja dari. Dan kalau menurut saya tren urbanisasi itu baik-baik, bagus-bagus saja sebenarnya. Betul. Sepanjang memang pemerintah bisa lebih pembangunannya lebih merata lah kira-kira. Jadi memang proyek untuk membangun kota-kota mandiri, pusat-pusat perekonomian baru itu segera dilakukan. Kalau tidak, Jakarta sudah tidak sanggup lagi untuk
betul,
untuk menampung ya. Kita lihatlah macet sekarang, jarak 10 kilo itu berapa jam sih di Jakarta? Iya kan bisa 2 jam gitu kan. Itu kan sudah benar-benar sudah tidak efisien sebenarnya dari sisi pekerjaan gitu ya. Tapi ya kalau menurut saya memang kita berharap ini kan kita mau pemilu ya kan, kira-kira dengan presiden yang baru ini hal ini jadi PR gitu, jadi pikirkan juga.
Tapi kan ini
gitu,
sudah menahun-nahun.
Iya gitu. Jadi kan? Pasti susah
masih
untuk
mengurainya. Kan?
Iya gitu. Karena ini udah akut lah kalau misalnya penyakitnya gitu. Jadi jangan numpuk di Jakarta semua gitu.
Betul ya. Secara umum sebenarnya orang akan melakukan urbanisasi ke pusat pemerintahan itu udah jauh sudah umum terjadi dimanapun gitu kan. Makanya ada salah satu alasan kenapa ibu kota mau dipindah agar magnetnya pindah ke Pulau Kalimantan, gak ke IKN gitu. Ya mau dari zaman kerajaan, zaman Majapahit seperti yang tadi saya udah jelaskan, orang magnetnya akan ke ibu kota gitu kan. Di negara-negara lain orang pasti akan magnetnya ke ibu kota ya. Salah satu alasan memindahkan ibu kota adalah agar pusat pemerintahan atau pusat bisnisnya itu ada terpindah ke tempat lain, jadi tidak numpuk di Jakarta. Jadi selama ibu kotanya masih di Jakarta dan pusat pemerintahannya masih di Jakarta, orang-orang pasti akan termagnet kan, urbanisasinya mau dari manapun akan tetap ke Jakarta gitu.
Tapi mungkin nggak sih kalau misalkan udah ada IKN ya apa segala macam dari pedesaan gitu, terus kayak oke deh gue pindah perkotaan ke IKN gitu, mungkin nggak sih kayak lebih.
Itu paling menarik orang sekitar aja ya.
Iya, baru okay. Itu proses ya, itu proses. Itu tadi kita ya. Kan di Indonesia sendiri kan urbanisasi baru terjadi sekitar tahun 70-an ya kan, 70-an 60-an ketika Presiden Soeharto memang fokusnya ke Jakarta dulu, ke ibu kota dulu gitu kan. Dan di EKN pun juga begitu, tidak serta-merta misalkan tahun 2024 udah jadi orang akan pindah tuh pasti nggak akan terjadi seperti
kecuali
itu.
Dipaksa pindah
kan. Ya, ASN itu. Kalau ASN pasti ya kan, karena tapi kalau untuk
butuh sumber daya,
tapi kalau untuk swasta nanti dulu, mereka kan berpikir pasar, mereka akan berpikir infrastruktur, mereka kelayakan segala macam, banyak banget pertimbangan dan itu butuh proses.
Oke, kalau misalkan kita lihat ini pada intinya memang perkotaan menerima dengan baik urbanisasi gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk dari desa yang ditinggalkan, ini desanya gimana nih?
Ya,
perdesaannya gimana? Apa semakin tertinggal atau karena orang-orangnya udah berpindah dan udah ngelirik yang lain, ini perkotaan lebih menarik gitu?
Ya memang fenomena urbanisasi itu juga mengakibatkan penyempitan lahan pertanian. Jadi lahan pertanian kita itu cuma 10 juta hektar dibandingkan misalkan luas daratan kita kan 2 juta hektar, jauh sedikit sekali gitu. Dan itu diperparah dengan tadi kata Mas Adam bahwa ketika orang pada pindah ke kota, jadinya lapangan pekerja apa susah nyari tenaga kerja, dan itu membuat kita produktivitas untuk padi atau untuk tanaman pangan ini sangat rendah, dan itu membuat kita ketergantungan dan kita gampang sekali terkena krisis pangan gitu. Betul. Jadinya itunya Safira.
Ini, baik, ini sebenarnya ada kebijakan publik tersendiri nggak sih untuk kayak menekan urbanisasi atau memang kayak untuk menerima urbanisasi? Ini sebenarnya ada kebijakan publik tersendiri nggak? Apa lebih spesifik? Ini mesti kayak gimana? Atau mesti tegas? Oke, lo boleh datang ke perkotaan asalkan tadi itu
punya persiapan.
Punya persiapan.
Skill. Apa segala macam.
Kalau menurut saya memang satu untuk proses untuk penciptaan apa namanya sumber-sumber ekonomi baru, kota baru ataupun ya bukan kota lah, katakanlah sumber kota industri atau KEK segala macam itu dipercepat, sehingga itu akan memecah konsentrasi ke ibu kota kayak Surabaya, Medan, Jakarta terpecah. Itu kedua, pemerintah juga harus mulai adil untuk meningkatkan UMP regional di daerah-daerah lain, kemudian juga fasilitas publik gitu. Betul. Ya. Jadi jangan sampai Transjakarta, kan sekarang Transjakarta udah mulai ada di Surabaya, Solo juga udah ada. Sama. Beberapa daerah lain juga sudah mulai mencontek. Artinya fasilitas-fasilitas publik itu harus mulai merata. Jadi itu membuat orang ya udah deh, ngapain jauh-jauh ke Jakarta atau ke ibu kota gitu kan. Kita mending kerja di sini daerah, aja di tempat tinggal aja.
Ya secara aja. Prinsip ekonomi orang akan lebih memilih untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan modal yang sedikit-sedikitnya.
Karena gitu kan. Kos di Jakarta tinggi juga kan?
Karena tinggi ya. Kalau bisa di daerah dia punya penghasilan yang lebih tinggi dengan biaya hidup yang lebih murah, why not gitu kan? Seperti Jogja misalnya sudah jadi salah satu tujuan, biaya hidup murah. Tapi ternyata pendapatannya lumayan tinggi nih dari pariwisata, dari lain-lain gitu kan. Itu sudah jadi salah satu contoh gitu di Jogja seperti itu. Mungkin daerah-daerah lain bisa mengikuti kan. Seperti kota-kota besar yang lain ya, mungkin yang di Surabaya, Semarang, dan keluar Pulau Jawa gitu.
Baik, ini menarik sekali ya soal urbanisasi. Jadi pemirsa, ini Sobat Cuan, jadi kayak sebenarnya kita bisa ambil positif dan negatif gitu ya. Kalau misalkan dari desa ke kota memang kayak banyak lagi ada pertumbuhan-pertumbuhan baru, ada budaya-budaya baru, modernisasi lagi gitu. Dan untuk kalau misalkan kalau kita lihat dari yang desa terus ke kota, untuk beberapa yang emang benar-benar ada skill gitu, dia bisa kayak mengimplementasikan di desa dan jadi itu membuat jadi desa jadi modernisasi gitu ya. Itu betul. Menarik sih. Dan itu kayak kita bisa ambil positif negatif ya. Jadi nggak melulu negatif ya perspektif ya. Nah, ini Sobat Cuan, itu tadi ya perbincangan soal urbanisasi. Ini menarik banget. Ternyata memang nggak selalu negatif soal urbanisasi, tapi kalau misalkan kita lihat ada juga sisi positif ya. Itu tergantung lagi dari kebijakan pemerintah untuk bisa memfasilitasi orang-orang urbanisasi untuk lebih berkreasi lagi, dan kayak misalkan kita mempertimbangkan SDM.
Mengelola juga ya, kebijakannya juga.
Mengelola kebijakan juga itu penting. Betul. Juga ya Mas Maruf dan juga Mas Adam. Ya itu dia Sobat Cuan, perbincangan kita soal urbanisasi ini sangat menarik ya. Pastinya kita ngelihat ada sisi positif dan juga negatif. Dan kalau misalkan kita lihat Sobat Cuan, bisa terus dengerin Sobat Cuan di Cuap-Cuap Cuan di Spotify. Lalu juga ada di Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Follow juga Instagram cuap-cuap cuan di @cuap_cuan. Dan kemudian subscribe juga nih ya akun YouTube kita di cuap-cuap cuan, dan jangan lupa like dan komen, share, dan kalian bisa request nih, kalian mau akan apa nih, mau bahas apa yang lebih menarik gitu ya, dan lebih tertarik lagi gitu ya. Itu tadi, bye semuanya sobat cuan. Bye, thank you Mas Adam dan juga Mas Maru.
Thank you.
Bye.